Qalampirdan gapiramiz. Koreya Xalq Demokratik Respublikasi o'zining yadroviy davlat ekanligini qonuniy jihatdan mustahkamlab qo'ydi. Yadro quroli bo'yicha har qanday qaror qabul qilish huquqi faqat mamlakat rahbari Kim Chen Inga berildi. Bu haqda Janubiy Koreyaning Yonhap axborot agentligi Shimoliy Koreya davlat ommaviy axborot vositalariga tayanib yozmoqda. Qayd etilishicha, Koreya Xalq Demokratik Respublikasi 14-chi chaqiriq Oliy Xalq Assambleyasi 7 sentyabrdagi sessiyasida yadro quroli bo'yicha siyosat deb nomlangan dekretni qabul qilgan. Hujjat yadro qurolining maqsadi yadro kuchining tarkibi, ularni boshqarish va nazorat qilish, yadro qurolidan foydalanish bo'yicha qarorlarning bajarilishini ta'minlash, ulardan foydalanish tamoyillari va shartlari, safarbarlik, xavfsiz saqlash, himoya qilish, ommaviy mustahkamlash, yangilash va boshqalar to'g'risidagi qoidalarni o'z ichiga olgan 11 banddan iborat. Yadro qurolini boshqarish va nazorat qilish haqidagi 3-chi bandda Koreya Xalq Demokratik Respublikasi rahbari ularni tasarruf etish huquqiga egaligi va yadro quroliga oid barcha qarorlarni qabul qilishi qayd etilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.